Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u 75. dílu dopravního podcastu. U nahrávacích zařízení se nachází Roman Hloch ze stránky Tramvaje v České republice a Ondřej Matěj Hrubeš z webu MHD86. Čau, Ondro.
Dobrý den, ahoj Romane, zdravím všechny naše posluchače u dopravního podcastu.
A my chceme začít takovou zajímavostí, takovou hezkou věcí, která usnadní i přístup k vám k dopravnímu podcastu. A to je nová doména dopravnipodcast.cz, která vlastně je úplně jednoduchá na to, že když budete hledat dopravní podcast, dáte dopravnipodcast.cz a tam už najdete dopravní podcasty. Je to vlastně zjednodušení toho přístupu k dopravním podcastům, k těm dopravním podcastům pro vás, naše posluchače.
Je to opravdu, jak říkáš, samozřejmě podcasty budou pořád jak na webu MHD86, tak na sociálních sítích, ať už k MHD86 nebo Tramvaje v České republice, ale právě tady ta doména, kterou jsem proto založil, tak to je opravdu to místo, kde si každý najde čistě jenom ty dopravní podcasty bez jakýchkoliv jiných dalších článků. A samozřejmě dál platí, že podcasty jsou v Apple Podcast, na Spotify a Google Podcasty a tak dále.
Musím říct, Ondro, že i mě osobně to udělalo radost, protože je pravda, že když jsem se třeba snažil najít nějaký dopravní podcast, co by si poslech po cestě v autě, tak buď teda přes to Spotify, ale na tom počítači přece jenom příjemnější je ten webový prohlížeč a opravdu dopravní podcast.cz je podle mě úplně to nejjednodušší.
Zase jsme to posunuli někam dál.
Ano, přesně tak. Vůči posluchačům.
A je to takový vlastně předčasný dárek k pátému výročí dopravního podcastu, což budeme slavit v říjnu, takže to už se blíží, takže tohle je takový předčasný dárek.
No úžasný. Ondro, pojďme porovnat teď asi tu věc, která nás nejvíc pálí u nás v Praze. U nás v Praze, kde se nám všichni mimo praští vysmívají, nebo zažívám teď takovou zajímavost, že nás, pražské lidi, teď mimo Prahu všichni zaklínají, jak to bylo za starých časů. No jo, ty Pražáci, kvůli koroně. No ale my to tady nemáme tak jednoduchý, jak si myslíte, vy lidi z jižních Čech, z Moravy. My tu máme docela velký problém, který způsobilo omezení MHD, Ondro. Je to tak, že jo?
Vlastně postupně se v Praze ta městská doprava omezuje, ač vedení města nebo i dopravního podniku se snaží říkat, že se nic neomezuje, ale já jsem si dal tu práci a srovnal jsem provoz v září 2018 se zářím 2020 a ty omezení se zkrátka dějí postupně takovou tou salámovou metodou, kdy se nejdřív dělají omezení taková ta dočasná, potom, když už se o tom moc nemluví a lidi si toho nevšímají, tak se ty dočasná omezení prohlásí za vlastně trvalý omezení, za normální stav. To se teď třeba stalo u všech linek po 21. hodině, kdy nejdřív byly vlastně prodlouženy ty intervaly na 20 a 40 minut u těch jednotlivých linek a bylo to v rámci jakože korony dočasně omezený. A teď se vlastně v tichosti to schválilo, že je to vlastně v omezení trvalý. A to třeba mně přijde jako hrozná škoda, že se vlastně takhle touhletou pitlíkovací metodou postupně omezuje ten provoz jakoby trvalé a pak bude hrozně obtížný to vrátit vlastně do těch původních, jakoby, do těch původních intervalů. Jo? Já chápu, že těch lidí teď jezdí v tramvajích míň, v autobusech, je to vidět i na silnicích, protože teď samozřejmě po prodlouženém víkendu Praha zažila poměrně slušný automobilový kolaps. Samozřejmě do toho, že pršelo, sehrálo taky roli, ale to, že se lidi bojí jezdit městskou dopravou v těch soupravách i metra, je těch lidí opravdu málo. Tak to, že se omezují ty linky, tak moc tomu nepřidává a nevím, jako kam to může jako směřovat, no, jestli by to nechtělo vymyslet nějakou jinou taktiku, jak ty lidi do té městské dopravy nalákat, protože to, že je budeme vyhánět furt ven a ven, ať tou městskou dopravou nejezdí, tak to asi nebude úplně řešení.
Já mám, Ondro, pocit, že tady tato korona komedie pro mě teda spíš víc než plíce dočasně nebo trvale zasahuje trvale mozek, a to jak lidem, tak i politikům, protože to, co se vlastně děje od února letošního roku, jak v rámci různých politických názorů, jak různých opatření, jak i vlastně toho jednání vůči té MHD, kdy se vlastně něco naslibuje a už vědomě se lže v době, kdy se ví, že to tak bude, tak musím říci, že ty postupy, které jsou teď aktuálně v rámci omezování té MHD, jsem opravdu nikdy nezažil. Já myslím, že vždycky, když jsme spolu nahrávali podcast, tak se k tomu dokázali vlastně lidi, co to mají na starost, nějak rozumně vyjádřit a dokázali vlastně říct, proč a jak. A teď je to vlastně tak, že opravdu mně přijde, že se řekne, že něco nebude, pak se teda řekne, že se to udělá dočasně, a pak se nenápadně z té dočasnosti udělá trvalý stav. A podle mě to jednání, které, Ondro, opravdu tady jako nebylo, co pamatuju. Já nevím, jak to vnímáš ty, ale mě to teda hrozně mrzí. A pak se samozřejmě děje to, že ty lidé jsou z toho zmatený a přesedají do těch automobilů, což je vlastně i vlastně můj případ. Opravdu je to i můj případ, protože já už jsem z toho opravdu zmatený a jsem zmatený jak z těch změn v tom MHD, tak samozřejmě i změn v rámci toho stavění se k té celkové epidemii, která prostě opravdu člověk neví druhého dne, co bude a co nebude.
No a zároveň tam chybí nějaká odvaha, bych řekl, toho vedení města vlastně říct, jak to teda bude dál, protože když najednou prosáknou ven materiály o tom, že se chystá omezení, tak ti, co zadali to, aby se vypracovali návrhy na omezení, tak vlastně popírají, že to existuje. Do toho generální ředitel dopravního podniku si taky začíná hrát na ředitele Rapidu, protože začíná v různých rozhovorech do médií říkat, jak by se měly některé linky omezovat, že s tím nikdo nejezdí, přitom to není vůbec jeho práce a jeho náplně, protože on je čistě dopravce, jezdí na základě objednávky od Rapidu, nikoliv aby vymýšlel linkový vedení nebo jaký linky se mají zrušit.
Ale Ondro,
je takový začarovaný kruh a myslím si, že teď vlastně všem se hodilo říkat to, že omezujeme to proto, protože lidi tou městskou hromadnou dopravou nejezdějí, a teď teprve přichází to B, a to, že ta doprava bude kolobovat tím, že lidi začnou jezdit daleko víc těma autama, protože samozřejmě v rámci koronakrize se bojí jezdit městskou dopravou, do toho je městská doprava omezená, takže vlastně v té městské dopravě zůstávají jenom ti, co vlastně nemůžou jinak.
Ano, přesně tak. Já bych chtěl jenom definovat takovou zajímavost, když si, Ondro, řekl pojem dopravce, tak pojem dopravce a přepravce, spousta lidí ten pojem nezná, tak bych ho hrozně rád jako přiblížil, protože je pravda, že tím zkouším spoustu lidí a nikdo mi není schopný definovat, co to vlastně znamená. Ondro, ty víš, jaký je rozdíl jako v pojmech dopravce a přepravce?
Takovýhle těžký otázky, já jsem netušil, že tady máme nějaký dopravní kvíz, protože teď co se stane, že jo? Teď zase mě budou pak psát lidi, že no jo, nějaký hraje si na dopravního experta a ani neví, co je dopravce a co je přepravce.
Ondro, ale já tě chci zastavit.
Pro mě,
Když jsi se vyjádřil k tomu, že dopravní podnik se k tomu vyjadřuje jako dopravce, tak jsi to řekl úplně správně, protože dopravní podnik je dopravce, ten zajišťuje provoz té MHD, ale přepravce je ten Rapid, protože Rapid vlastně dává práci tomu podniku, že to je přepravce.
Já jsem to bral tak, že Rapid je organizátor a objednavatel těch výkonů, ale vlastně on je teoreticky ten přepravce.
On je ten přepravce, protože vlastně já, když si objednám autobus jakožto člověk, tak jsem přepravce a objednám si ho u dopravce. Jo,
takže ano, to jenom tak a vlastně jako proto máme i smluvní přepravní podmínky PIT, protože vlastně stanovuje přepravce.
Je to tak, takže je to tak jako pro zajímavost, abyste věděli, že opravdu dopravní podnik je dopravce a Rapid je přepravce. Ten objednává vlastně tu přepravu u dopravce, tak jen tak jako pro zajímavost, aby jsme si ujasnili tyhle ty termíny. Třeba se někdo z toho přiučí, my jsme to měli na naší střední dopravní škole, takže kdo tohle to neznal, tak měl okamžitě zapět. Takže proto jsem to teď vytáhl jako takovou zajímavost.
Tak jsem rád, že jsme to docela dobře vybruslili, takže dobrý.
Vybruslili jsme to krásně.
A Když už jsme u té Prahy, tak nedávno byla vlastně tisková konference ohledně prodloužení tramvajové trati z Pražského povstání na Pankrác. A to bylo velmi zajímavý moment, někteří si i tu tiskovku pouštěli. Na tiskovce vlastně byl zástupce města, zástupce dopravního podniku a zástupce městské části. A nebyli se schopni vlastně na té tiskovce shodnout na tom, co s tou tramvajovou tratí, která se tam postaví, bude dál. Jestli se na té tramvajové trati bude jenom parkovat, jestli tam začne jezdit na ní tramvaj příští rok, nebo až za 5 let, až se bude stavět metro, ne? A zároveň se vynořila otázka, jestli bude tramvaj jezdit jenom na Pankrác, anebo do budoucna i na Budějovickou. Protože na tiskovce všichni se shodli na tom, že na Budějovickou ta tramvaj nepojede, že skončí na Pankráci vlastně u Arkád, respektive u Pošty, až v další etapě. V první etapě nedojede ani k Arkádám. No a večer už pak Adam Scheinherr píše na Facebooku si, že tramvaj na Budějovickou samozřejmě, že bude a že to platí. Takže tam je zase vidět ta nejistota, kdy opravdu v té Praze se bojí cokoliv říct a všechno se to tak nějak jako pitlíkuje. Ale my jsme u toho byli pozitivnější, pak povídej.
Já jsem Ondru tu tiskovku poslouchal a zaujalo mě jenom to, že pan Šurovský tam opět za mě předvedl to, že je to odborník na svém místě, který se umí vyjadřovat k situaci jak velice dobře technicky, tak velice dobře politicky. A pak jsem tam slyšel ještě jako jeho pána, který tam vlastně jednal za zájmy obyvatel. A to teda rozumím tomu, že asi pan Čurovský se na takového pána nepřipravil, protože to bylo takový zvláštní z mýho pohledu. Nevím, jak jsi to vnímal ty živě, ale pan Čurovský tam vlastně navrhoval nějaké smysluplné argumenty a ten pán, který tam vlastně stál za ty obyvatele, tak...
Myslíš místo starostu Prahy 4?
Místo starosta Prahy 4 bylo co s ním takový, podle mě asi nebylo, nemusí to s ním být moc jednoduchý diskutovat.
A zároveň teda pocit z té tiskovky, asi to řeknu teda naplno, je takovej, že pan Šurovský přesně jak to vystihnul, tak umí o všech těch věcech mluvit, zná je dobrý jak vlastně v roli toho technického ředitele, tak i vlastně toho politika. A je tam vidět to, že vlastně i překonává ten obraz toho radního pro dopravu, který by měl být nad ním, ale tady je ta situace vlastně úplně opačná. Člověk má pocit, že pan Šurovský je ten, kdo ovládá vlastně tu dopravu v Praze, nikoliv pan Scheinherr. A to je to dojem nejenom z téhle tiskovky, ale i z jiných vlastně veřejných prezentací. A nechci to teď jakoby nějak k panu radnímu říkat nějak špatně nebo nějak negativně, ale tohle je opravdu výsledek, jak to působí, no.
A je ono to, jak to pak taky celkově vypadá, že víceméně, jak jsme se bavili o tom, že v té současné době jsou zmatky jak v politice, tak ve všech ostatních věcech, jak co vlastně bude, tak se to jenom prohlubuje tím, že navzájem to prostě nefunguje. Je to podle mě jedno z nejhorších mezifungování, co si jako pamatuju historicky v dopravě, protože mi přijde, že levá ruka neví, co dělá pravá, a mrzí mě to, protože kdyby věděla, tak se můžeme posunout všichni dál a můžeme mít tady z toho lepší MHD.
Je to v tomhletom tragédie, ale aby jsme došli teda ještě k něčemu světlejšímu, k tramvajové lince 19, která pravděpodobně potom někdy vznikne, tak všichni, kterým se po lince 19 týská už téměř 10 let, co nejezdí, tak v plánu je, že by právě na Pankrác jezdila linka 19, pravděpodobně zase z Hloubětína, nějakým způsobem by byla zkrácena ve Vršovicích linka 24 a tady na té 19 by jezdily tramvaje KT8, protože ani jedna z těch konečných v rámci první ani druhé etapy nebude mít smyčku, bude končit uvratí, takže uvidíme. No a zároveň se tak nějak jako prosvítá, že možná bude snaha zavedení tramvajové linky 38, která by mohla jezdit v úseku Vozovna Pankrác. V době, kdy bude ve výluce trať ze Sinkáče na Pražského postání.
To je za mě výborná
strana. Takový šotobizár. Dneska je tam výluka na Vozovnu Pankrác a nejezdí tam vůbec žádná náhradní doprava a není tam posílená ani doprava těch autobusových linek, které tam jezdí v okolí.
Je to šotobizár a líbí se mi to, když jsem to zaslech, pohladilo mě to na srdce a na duši.
Ne, takže... šoto především. A zase se ukáže právě to, kdo vládne té Praze, jo? Jestli trochu ten šotosvět a nebo jestli ekonomika. Protože samozřejmě ekonomicky to bude nesmysl, aby tam jezdilo KTčko s obrovskou kapacitou, když by tam mohl jezdit nějaký midibus, ale šoto to bude super.
A nebo tam může jezdit RPčko, jedno solíčku a může prostě couvat, že jo?
Jo, no. Takhle, PX, no tak samozřejmě to je taky šoto a myslím si, že teď najednou si dal podnět na další možnosti vypravení a ani by mě nepřekvapilo, on... kdyby se toho někdo chytil.
A Ondro, nebo když jsme u té pankrácké vozovny, jak by se mohly vzít dva kraji nebo čelní články 15. Ty by se spojily vlastně jako taky záděmi k sobě a vznikla by z toho vlastně obousměrná 15.
To
se
mi taky moc líbí. To je ale bejkárna.
To je výborný. Když jsme ještě u té Prahy, ale to je vlastně jako víceméně pražský speciál, tak co se v ulicích Prahy zjevilo jako expresním tempem, tak je vlastně prototyp autobusu, nebo prototyp, vlastně jedná se o klasickou 12-metrovou sorku, která v rámci nějaké větší opravy vlastně obdržela to nové schéma PIT, které vlastně bylo teď během léta prozrazeno, jak bude vypadat, takové to červeno-šedivé. Ta prezentace se uskutečnila v minulých dnech vlastně před radnicí a ten autobus je teď vypravován už cestujícími na linku a jedná se teda o takové jako prototypové testování toho, jestli všechny ty piktogramy a ty motivy a víceméně i to finální schéma, jestli se ještě bude třeba nějak upravovat. Takže tenhle ten autobus, pokud se napletu, Ondro, jezdí na lince 176 každodenně, mluví se tak o tom?
Měl by pořád jezdit asi na 176 a na 143 po víkendech.
Co ještě tady je za krásnou
zprávu? Počkej, a ještě mě zajímá, už jsi ho viděl naživo ten autobus, nebo ještě ne?
Ondro, zajímavý je, že já ten den, kdy probíhala ta prezentace, tak jsem se pohyboval ráno vlastně na radnici a asi 5 minut předtím, než tam ten autobus přijel, tak jsem odjel. A věděl jsem to až potom, že ten autobus tam byl, takže mě to mrzí, že jsem ho jakoby tam nezastihnul ráno, jako tak náhodně. Až to by pro mě bylo překvápko. Ale viděl jsem ho teda jenom z fotografií a z mýho pohledu, ať jsem jako velký odpůrce toho, co jsem mi říkal v minulých podcastech, tak se mi to vlastně docela i líbí. Když to vidím takhle naživo. Já nevím, jak to působí na tebe.
Hele, mně se to líbí z těch vizuálů i z těch fotografií, že já jsem zastáncem toho vzhledu, ale ještě jsem to neviděl naživo. Já se teprve budu muset vypravit a podívat se na to, jak to vypadá na klasickém denním světle, ať na sluníčku nebo ve stínu. Slyšel jsem už nějaký zprávy od lidí, co už se byli na autobus podívat, že ta šedivá je velmi podobná třeba šedivé, která je na tramvajích Škoda 14T. To znamená, že ten autobus trošku jinak vypadá na slunečném pozadí, když je nasvícen sluncem, že vypadá pěkně světle, ale pokud je vlastně zataženo a tma, tak je to špatně fotitelné minimálně. Že potom ta šedivá jakoby víc vynikne, za to na tom sluníčku je to více do bíla.
Já jsem vlastně v návaznosti na to dokončil i mojí fotomontáž, kdy jsem aplikoval vlastně tohleto schéma na vůz KT8D5 RM2P. A tam se teda potkalo pod komentářema, v komentářích vlastně všichni k tomu vyjádřili jako znechucení, že se jim to nelíbí.
Ale já vím, no, šotouši to zatím nějak nevnímají dobře, no, šotoušům se to nelíbí, no.
Můžeme opravdu čekat jenom, kdy vlastně vyjede první tramvaj tady v tom schématu, já jsem na to opravdu zvědavej, protože musím říct, že mě to teda na té sorce příjemně překvapilo, to musím opravdu uznat.
A ještě jedna věc k tomu, která je teda taková trošku negativní, že dopravní podnik vlastně bude obdrží brzy nové autobusy, které má objednané, a ty nebudou v novém laku, ty budou stále ve starém. Takže trošku škoda, že vlastně, když už se teda objednávali autobusy další nový, takže už se třeba nedali do podmínek, že budou mít nové barevné schéma, které už je známé od loňského roku.
Já si, Ondro, myslím, že to je prostě kvůli tomu, že vlastně v takovémhle velkém molochu, jako je podnik a celkově ten proces se nemůže nějak urychlit, protože, jak jsem už říkal, jedná se o prototyp vlastně, na kterým se testuje, jestli opravdu veškerý ty schémata budou fungovat a jestli tam budou fungovat i ty piktogramy. Takže já předpokládám, že jako první vozidla v nějakém tomhletom novém schématu budeme třeba potkávat třeba na začátku příštího roku, protože opravdu musí se to všechno vychytat, jestli to má takhle hlavu a patu, aby se tam neudělala nějaká velká chyba. A to naopak bych řekl, že chválím z mýho pohledu, aby se tam vychytali všechny nějaký neduhy grafický a třeba, že lidi neuvidí nějaký piktogramy a tak. Takže
ne, to je určitě dobře. To je samozřejmě dobře, že se to musí vychytat a velikosti a překryvy toho vzhledu, aby to fungovalo. To je jasný. Ale i přesto, pokud jde o nějakou objednávku, já nevím, 20 autobusů další, tak myslím si, že klidně už mohli být v tom novém polepu a případně by se tam jenom nalepila větší logo, PIT nebo něco podobného.
To máš pravdu. Co ještě se událo teď vlastně po dlouhé době, což přerušila tady pandemie, tak byla vlastně skutečnost, že vozy Tatra T2 pražské v renční čísel 6003 a 6004, o kterých už se řeklo hodně, tak vyrazili poprvé na linku v Soupravě, to znamená spřažené ve dvojici, řízené pouze z prvního vozu, opravdu s cestujícími na plnohodnotnou linku. Stalo se tak, že byly vypravené na linku 2, vlastně v rámci řazení takzvané výlukové linky 2, kdy se vlastně opravovalo v centru města, se opravovaly koleje a linka 2 byla posílena na dvojice a vlastně došlo teda premiérovému vypravení této soupravy na linku. My jsme samozřejmě už tu soupravu zažili, protože jsme s Kroužkem měli krásnou fotojízdu, takže my už jsme v té soupravě s tím jeli, ale přece jenom ten punc to dostane až v tu chvíli, kde to opravdu sveze ty první oficiální cestující na té lince a stalo se tak.
Já musím tedy přiznat, že jsem ani nebyl na tom, kdy vyjela ve dvojici, protože právě, jak si zmiňoval, už jsme na tom byli s Kroužkem, ale je to určitý zase přelom, kdy jednu dobu se i báli vypravovat ty T2 do dvojice, aby třeba zadní vůz nebyl zničen. Takže je fajn, že se už ta dvojice otestovala. Neslyšel jsem, že by s tím byl nějaký zásadní problém, takže věřím, že ty dvojice se pak budou moc vypravovat pravidelně na tu 23, protože to řazení, kdy jede T2 a T3 zatím, se mně úplně nelíbí.
Tak bych teda ještě vypíchnul další zajímavé vypravení, které teda nedopadlo moc šťastně. Vlastně poprvé byla na linku vypravena první z ex-maďarských kačen. Abych to řekl úplně přesně, dopravní podnik vlastně po rekonstrukci svých 46 vozů, tak vlastně doplnil do toho stavu 48, to doplnil vozy z Německa a v tuhle tu chvíli vlastně vyjel na linku 49. vlastně vůz KT8D5 RN2P, konkrétně vůz evidenčního čísla 9102. Co je na tom voze zajímavé? Zajímavé je to, že ten vůz nese evidenční číslo 9102, které vlastně nesl v Praze jeden z vozů RT6N1, který se teď už prohání v Poznani, takže tohleto evidenční číslo už se v ulicích města vlastně prohánilo před opravdu dlouhou dobou a zároveň je to opravdu první z vozů, který pochází vlastně z té maďarské série, nebo je to vlastně původní vůz, který jezdil v maďarské Miškolci. A u těchto ex-maďarských vozů se uplatnil takový malý facelift. Ondro, jsem viděl dokonce někde, že se ty vozy označují jako KT8D5 RN2P malé F. Je to takové neoficiální označení faceliftů. A u těchto vozů právě byly aplikovány nějaké novinky, co asi zaujme nejvíce z pohledu cestujícího taky, že ten vůz nemá klasické vlastně terčíkové panely, ty klasické busečka, jak se tomu říká, s těmi zelenými převíjecími terčíky, ale už má stejné panely, jako mají například vozy Škoda 15. Takové ty tvořené pouze z LED diod a svítí vlastně oranžově, což na tom voze působí dost nezvykle v pražských podmínkách. A právě tento informační systém způsobil to, že vůz na té lince nedojezdil, protože ten informační systém skolaboval. A je to o tom, že vlastně ten vůz má nově veden, ten informační systém, nebo zapojen pomocí ethernetové technologie. A pamatuju si, že když jsme bloudili po dílnách s klukama okolo té dvojek, tak někdo tam zmiňoval, že ten ethernet by mohl být pěkný problém, protože ty kabely jakoby povypadávají a nejsou dostatečně zajištěné. Jsou to vlastně jako ty klasické kabely, co znáte doma, když máte zapojený internet do počítače, tak tenhle ten kabel je vlastně pomocí těchto kabelů je to vlastně tahané i na těch maďarských vozech a spekuluje se, že asi to byla ta příčina, proč vypadnul ten informační systém, že se někde prostě jednoduše uvolnil ten kabel, takže je to o tom, že to je ve fázi takového testování a v tom ostrém provozu to prostě nevydrželo, protože se to ještě musí zjevně nějak doladit. Takže tyhle ty...
rovnou navázal na ty KTčka, jak jsi říkal,
ano.
A že je to vlastně teda první vůz, jo, který vyjel po té modernizaci, tak jenom jsem mezi tím ještě vygoogloval na svém webu MHD86, kdy v minulém roce v září 2019 si můžete najít článek DPP nakoupil v Maďarsku vyřazené tramvaje, jejich modernizace se vleče roky. A tam vlastně čtu, že první dva vozy měly být hotovy už minulý rok a letos měly být hotové další tři vozy. To znamená, ten sklus je tam vlastně poměrně velký, aniž by to ovlivnila korona, na kterou se to asi bude vymlouvat, ale že vlastně ten sklus je tam ještě před koronou.
Tak Ondro, jsou tam sklusy ze dvou důvodů. Opravdu tyhle ty vozy, první byly dokončené vlastně vozy 9102 a 9101 a byl tam dlouhodobý problém, že ty vozy byly předány už snad na počátku léta, ale zjistilo se, že do nich teče, protože dodavatel oken dodal špatná okna, skrz které teklo, takže z toho bych chtěl jako vytrhnout dopravní podnik, že se do těch vozů prostě zatékalo z důvodu toho, že...
Ale i tak už měli by hotový na konci minulého roku, takže i to, jestli vlastně byli hotoví v létě a měli teda špatný okna, tak i tak je tam už půl roku zdržení.
V tuhle tu chvíli je vlastně dokončen třetí vůz, vlastně třetí modernizace z maďarského vozu a vlastně čtvrtý a pátý je v takové fázi intenzivního rozpracování, kdy už je tam na tom aplikován i lak, ale nedá se rozhodně mluvit o tom, že ta modernizace je na konci, je to samozřejmě v hlubokém průběhu. A vlastně, když se projdete po areálu středních dílen, tak je tam odstavených hodně těch vozů, na které se vlastně ještě ani nešáhlo. Takže opravdu nabírá to zpoždění, ale tak to je všeobecně známé, že ty dílny nemají tu kapacitu, kterou by potřebovali u nás v Praze. Takže se to prostě nestíhá dělat. Jsou tam tímhletím velké problémy a je to prostě dané tou malou kapacitou těch dílen a tou velkou prací, která je tam na ně navalena. Takže...
Ale na druhou stranu tramvaje se nakoupily v roce 2016 a plánuje se, že se budou modernizovat až do roku 2024, což je teda sdělení z minulého roku, možná to tedy bude trvat ještě díl. Takže pokud zase na druhou stranu dopravní podnik schválí nákup těch tramvají, tak přece ví, jak dlouho to bude trvat, jaká je kapacita dílen a tak dále. A myslím si, že nakoupit tramvaje v roce 2016 tím, že jejich modernizace bude dokončena o 8 let později, to je poměrně tristní.
Je to, Ondro, tristní a je to vlastně takový, začal se z toho stávat standard u nás v České republice, že se naslibuje něco, kdy bude třeba dokončena nějaká dálnice, nějaká modernizace nebo nějaká oprava a protáhne se to o několik let. Vys náš milovaný tunel Blanka, který teda slouží poctivě Pražanům, ale ten proces toho, kdy se to posouvalo většině, byl neskutečný, to se snad posunulo o 4-5 let, jestli se nepletu. A to je u nás takový kolorit. Ale kde bychom se mohli učit, kdybychom se mohli učit, to je Ukrajina. Protože na Ukrajinu se samozřejmě odprodávají vozy z České republiky a třeba i ze Slovenska. Teď konkrétně do města Kamianské dorazily další expresské vozy T6A5. A Ondro, co mě teda tady fascinuje, že ty vozy tam byly odvezeny někdy ze začátku léta a v řádu jako týdnů, to znamená třeba 5-6 týdnů po tom, co se odvezli z Prahy, tak už jsem viděl, že v Kamianské byl složen první vůz, který měl novej lak, byl po opravě, měl přidělaný pantograf, byl prostě celkově opravený, aby do toho Kamianské dorazil jako po nějaký takový jako větší opravě, větší údržbě. A to jsem jako zíral, že i ty Ukrajinci dokážou tu tramvaj opravit rychleji, než my tady v pražských ústředních dílnách.
Šlo to velmi rychle, to máš pravdu. Vlastně rychleji i než zařazování tramvají třeba v Brně, kdy do Brna putují také T6 z Prahy.
Ano, přesně tak. To jsme chtěli navázat, že byl takový for, že exvyřazené nebo expresské vozy T6 A5 putují do Ruska, na Ukrajinu, do Bulharska a také do Brna. To jsem teď říkal známým z Brna, tak ty se vyloženě jako nahněvali, samozřejmě zasmáli se u toho, ale je to tak, brněnský dopravní podnik odkoupil dalších 20 vozů T6 A5 z Prahy, protože jsou opravdu spokojeni s celkovým stavem těch vozů a za ty peníze opravdu nakupují tramvaje, které umožní vyřadit jejich starší vozy T3G a další vozy a vlastně umožní víc sjednotit ten vozový park. Je to samozřejmě nákup na přechodné období a v tuhle tu chvíli se vlastně brněnský dopravní podnik stává největším provozovatelem tramvají T6 A5. Díky tomu, že odkoupil vlastně celkově 25 vozů T6 A5 z Prahy. Což je hezké a ten, kdo miluje pražské T6, tak bude teď moct vyrazit do Brna a myslím, že v horizontu třeba půl roku, roku už tam opravdu je potkáte na každém rohu, protože tam bude jezdit celkově vlastně 23 vozů, protože z těch 25 vlastně jeden slouží jako posunovací a jeden na díly. Takže budete tam mít možnost potkat opravdu 23 vozů, což už je na brněnskou síť dost, takže budou opravdu na každém rohu.
A zároveň to dává nějaký smysl pro Brno, že kupuje vlastně za nízkou pořizovací cenu tramvaje, které můžou tam dále sloužit. A je to, má to trošku větší logiku, než kdyby se pouštěli do dalších T3, jako třeba v Praze.
Přesně tak.
Je to jakoby lepší vlastně, když nemám prachy na to koupit novou tramvaj, tak je lepší udržet to, co jezdí a koupit levně, než vlastně vyrábět nebo modernizovat té trojky, které jsou vlastně už jako přesluhované a tak. No. Nebo ty KTčka, kdy vlastně taky nakoupím KTčka, pak je nechám 8 let venku, aby na ně pršelo a mezi tím je nějak postupně rekonstruuju.
Další škatulata Hejbejte se tu máme ještě v Plzni, kdy byly odkoupeny dva vozy Astra, konkrétně vozy evidenční čísel 305 a 307 soukromníkem, který má v plánu umístit k letadlu Ilyushin 18, který se nachází u dálnice z Mladé Boleslavy vlastně na Turnov, je to vlastně to legendární letadlo v
Bachově. No hlavně pojďme říct, že je to dálnice, která vede z Prahy na Mladou Boleslav.
Z Prahy na Mladou Boleslav. Když pojedete z Prahy na Mladou Boleslav, tak vlastně za Mladou Boleslaví po pěti minutách po pravé straně uvidíte bufet letadlo. Teď se to jmenuje občerstvení letadlo. Je to vlastně Ilyushin 18 od československých aerolinií, který vlastně tam už tuhle tu chvíli zažívá takovou renesanci, protože ten bufet už tam stojí řadu let. Byla to takzvané Kofola letadlo a teď se z toho stalo Bagheera letadlo. Pač to koupil nový majitel a nový majitel s tím má velké plány. Nainvestoval tam spoustu peněz a začal tam z toho okolí toho letadla takové jako, bych to řekl, dopravní muzeum nebo takový jako dopravní prezentaci nebo prostě zaujmout po technické stránce i lidi, aby tam dorazili se podívat třeba na nějaké exponáty. V posledních týdnech tam odkoupil majitel expresský Citybus, takže máte tam možnost vidět Citybus, je v krásném stavu, takže opravdu jako muzejní kousek. No a teď právě majitel šáhnul po dvou tramvajích z Plzně, po vozech Astra 305 a 307, které by tam měly být pospolu odstavené a měly by být v takovém polofunkčním stavu, že by dokonce mělo fungovat otvírání dveří a zvonek a takové ty napěťové, nízkonapěťové prvky vlastně z 24 V, na co ty vozy umí vlastně být ovládány z baterie, takže opravdu všechno krom toho pojezdu by mělo fungovat. A je to další důvod zastavit se u toho letadla a vlastně takové okula hodící, že i ty vozy Astra, které teď vlastně v České republice jsou postupně vyřazovány, takže je uvidíme takhle pěkně. Budeme je mít na očích a můžeme se vlastně na někdykoliv podívat. Takže doporučuji, ty vozy tam měly být převezeny v následujících nějakých týdnech.
A já bych ještě doplnil, že když pojedete po dálnici D10 na Mladou Boleslav, tak ta odpočívka se nachází mezi exitem 46 a exitem 53. Je to opravdu, když pojedete na Mladou Boleslav, tak Mladé Boleslavy jsou dva exity, že jo, první na město, druhý potom za Škodovkou na Kosmonosy a potom následuje vlastně ta počívka za pravotočové zatáčce a už je tam právě vidět i ten citybus, který už jsem viděl, když jsem tam jel nedávno okolo. A tebe bych se, Romane, ještě zeptal, co to, že si kupujou dvě ty Astry, víš k tomu nějakou podrobnost nebo nevíš?
No, majitel s tím kuje nějaký pikle, já to nechci prozrazovat, já jsem se samozřejmě s ním spojil, protože to je taková moje specialitka, vždycky se něco takového doslechnu, tak ověřit si to, aby to byla pravda. A jsou tam s tím nějaký plány, nechci prozrazovat, protože to bude překvapení.
Takže má to smysl, má to nějaký důvod, proč jsou zkrátka dvě?
Ano, má to smysl a třeba tam z toho vznikne něco zajímavého, pokud pan majitel uskuteční to, co se mu navrhnul za kulišárnu, takže uvidíte, přátelé, nechte se překvapit.
Nechte se překvapit a dozvíte se to samozřejmě v některém z dalších dopravních podcastů.
Přesně tak. Vážení posluchači, 75. díl, já si myslím, že byl nabitý. Byl
ne, já tady mám ještě jedno téma.
Ondro, neříkej.
No, to jsme nějak zapomněli. A já bych chtěl bych pochválit městskou část Praha 1 a dokonce magistrát hlavního města Prahy, protože o prodlouženém víkendu došlo k obousměrnění ulice Národní, a to v úseku mezi Spálenou a Jungmankou, protože to je vlastně ten poslední úsek, když jedete po Národní třídě od mostu Legií. A tam byl problém, že vlastně, když jedete autem, tak se dojel na ten Jungmaňák a pak se to muselo vlastně složitě se vracet dalšíma uličkama a teďkon je tam vlastně nově kruhový objezd na konci Národní a můžete se tou Národní vrátit zpátky. A mě to hrozně překvapilo, že to není jenom o tom, že by se udělala cyklobousměrka, ale že se to udělalo i jakoby pro automobily obousměrný, takže vlastně to je i pro automobily dneska daleko lepší řešení a to se zas tak často nevidí.
Ondro, absolutně s tím souhlasím. Je pravda, že já bych tam radši viděl tramvaje, který by pak na Václavském náměstí jeli buď nahoru, nebo by pokračovali rovně na Náměstí Republiky, ale to je samozřejmě hudba budoucnosti.
No to samozřejmě bych tam taky bral, aby tramvaj jela po Národní dál přes 28. října až na Republiku, to je jasný.
Ale tohleto řešení je samozřejmě lepší, vzdušnější a vlastně dopravně logičtější, než jaké tam bylo. A mě to osobně udělalo radost, protože pamatuju sám, když jsem tam musel zajet, třeba něco vyzvednout, tak to motání se ven, to je teda opravdu tragédie.
Tam jsi potom jako v pasti, že jo? A zbytečně tam vlastně otravuješ všechny ostatní lidi v těch uličkách, kudy se musel člověk proplejtat, aby vyjel z té lokality.
Přesně tak, takže bych vítal třeba, že by se tam mohlo opravdu nějak ty uličky omezit, protože přece jenom to centrum té Prahy, to ježdění těch aut hezdí a myslím si, že třeba tohle by umožnilo tam nějaké ty uličky opravdu udělat tak, aby tam těch aut nejezdilo tolik, protože už je to opravdu za mě centrum Prahy, kde ty auta nejsou tolik potřeba a tohle to řešení by to umožnilo. Já vím, že nadšencům nebo lidem, co tam rádi jezdí autem nebo využívají, to asi nepotěší, ale jak říkal Janek Rubeš v jednom ze svých videí, tak opravdu ty auta v tom centru dělají z těch hezkých uliček a z těch náměstí dělají silnice a ubírá to ten městský charakter té krásné historické části.
To máš pravdu a ještě když se dostanu osmým můstkem z Prahy, tak ač samozřejmě v Praze je spousta míst, kde by se dalo uvažovat o tom, aby tam auta nebyly, tak pro mě je vždycky šok, když vyjedu někam do nějakého menšího českého nebo moravského města a přijedeš vlastně na jejich náměstí hlavní a to je parkoviště. A to je ale totální vlastně parkoviště a je jedno, jestli přijedeš do Litomyšle nebo do Náchoda, kamkoliv. Protože ten obraz toho náměstí už přeci jenom v Praze většinou máme bez těch aut, ať je to staroměstský náměstí, kde máš zkrátka na to navázaný pěší zóny a tak dále. Tak potom je šok, když přijdeš někam jinam a tam opravdu je z toho náměstí jenom parkoviště.
Ano, takový krásný příklad jsou Litoměřice.
Ano, Litoměřice taky. Nádherný náměstí a je to jedno velký parkoviště.
Litoměřice je obrovský krásný náměstí a je to teda tragédie, že tam jsou všude auta. Ale postupně se to ty města snaží omezovat a já doufám, že další generace už opravdu ty auta z těchto krásných míst vytlačí a vyžené, protože opravdu to náměstí se pak nestává náměstím pro lidi, ale pro auta. Takže budeme doufat.
No a tím by se mohli zakončit 75. dopravní podcast. Romane, já moc děkuju za krásné povídání a hlavně posluchačům děkuju za to, že nás posloucháte a mluvíte o nás a sdílíte nás.
Přesně tak. Vážení posluchači, děkujeme za poslech 75. dílu a budeme se těšit na slyšenou.
Naslyšenou.